นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวเตวาปิสัพปัญโญอปิวิตตปริกขยาปัญญายะจะอลาเพนะวิตตวาปินะชีวตีตีณบัดนี้อัตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในปัญญากถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมที่ได้มาประชุมกันณวัดวิเศษการแห่งนี้วันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน12ซึ่งอัตมภาพก็ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อเจ้าวาดพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดีลกเจ้าวาดวัดวิเศษการให้มาแสดงธรรมซึ่งก็เป็นประจำในวันนี้วันนี้อาตมาภาพได้เกริ่นไปถึงทรัพย์บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นทรัพย์เป็นปัญญาคาถาปัญญาข้อนี้นี่อาตมาภาพไปเจอเมื่อวานคือเมื่อวานอาตมาภาพได้ไปคุมสอบธรรมศึกษาณโรงเรียนวัดไตรสามัคคีซึ่งมีการสอบกันทั่วประเทศแม่กองธรรมสนามสอบแม่กองธรรมสนามหลวงก็ได้จัดให้สอบธรรมศึกษาสำหรับปี2559นี้ก็คือวันที่21คือเมื่อวานก็ได้สอบพร้อมกันและอาตมาก็ได้เห็นข้อสอบก็คือวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมก็เห็นว่าบทนี้เป็นบทที่ดีน่าจะเอามาเทศนาสอนญาติโยมให้ได้รู้จักปัญญาในทางพระพุทธศาสนาซึ่งข้อสอบธรรมะเรียงความแก้กระทู้ธรรมของธรรมศึกษาชั้นโทในปีนี้นี่ก็ดังที่อาตมาภาพได้เกริ่นไปในตอนต้นว่าชีวเตวาปิสัพปัญโญอปิวิตตปริกขยาปัญญายะจะอาลาเพนะวิตตวาปินะชีวติซึ่งแปลว่าถึงสิ้นทรัพย์ผู้มีปัญญาน้อยก็อยู่ถึงสิ้นทรัพย์ผู้มีปัญญาก็อยู่ได้แต่อับปัญญาแม้มีทรัพย์ก็อยู่ไม่ได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถึงแม้เราจะไม่ร่ำรวยไม่มีภูค่ามากแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็อยู่ได้สามารถเลี้ยงชีวิตได้ในข้อนี้แต่ถ้าหากเราขาดปัญญาแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อย่างไรเราขาดปัญญาในการใช้ทรัพย์ขาดปัญญาในการใช้จ่ายไม่นานทรัพย์สมบัตินั้นก็ย่อมหมดไปได้เช่นกันข้อนี้นี่อาตมาเห็นว่าทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยทรัพย์นี่เราควรจะทราบกันอริยทรัพย์มีอยู่7อย่างในทางพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่ศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะและปัญญาข้อนี้นี่อยู่ในอริยทรัพย์ข้อที่7พอดีศรัทธาตั้งแต่อริยทรัพย์ตั้งแต่7ข้อนี่เริ่มตั้งแต่ศรัทธาเป็นต้นไปถือว่าสำคัญเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะเริ่มต้นที่ศรัทธานี่เป็นหลักศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่เหมือนศรัทธาในศาสนาอื่นเนื่องจากศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาจะต้องประกอบด้วยปัญญานี่ถือว่าสำคัญมากในการ ควบคู่กับศรัทธาให้ดำเนินการต่อไปได้ผู้ที่มีศรัทธาเพียงอย่างเดียวขาดซึ่งปัญญานี่ย่อมที่จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างมงายทำอะไรก็เชื่อไปซะหมดโดยที่ขาดปัญญาไตร่ตรองนี่ประเภทหนึ่งดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่าปัญญาศรัทธานี่สำคัญเอามาก่อน เมื่อเรามีศรัทธาดังเช่นคนที่มีสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วย่อมที่จะปฏิบัติดีตามคำสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ศรัทธาในข้อนี้จึงถือว่าสำคัญต่อไปศีลศีลเป็นเบื้องต้นของการทำความดีดังที่เราจะทราบดีว่าศีลเป็นหัวข้อหลักขององค์ธรรมหลายๆข้ออย่างเช่นบุญกิริยาวัตถุ3ก็จะมีศีลทานศีลภาวนาก็จะมีทานศีลภาวนาไตรสิกขาก็จะมีศีลสมาธิปัญญาข้อนี้นี่ก็มีศีลเป็นหลักเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าคนเรานี่หากเราดูแล้วศีลนี่ถ้าแปลตามภาษาตรงๆนะแปลตรงๆก็จะแปลว่าปกติศีลหรือถ้าเราแปลโดยในก็จะแปลว่าข้อวัดปฏิบัติหรือว่ากฎระเบียบซึ่งศีลแปลว่าปกตินี่บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตศีลที่แปลว่าปกติเพราะว่าปกติเราเนี่ยมีชีวิตอยู่เราไม่ได้อยู่ในความครอบงำของกิเลสคือให้เราอยู่ในความปกติไม่มีโลภะโทสะและโมหะอยู่เหมือนอย่างเช่นศีล5ศีล5นี่คนปกติเขาจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตลอดเวลาเหมือนอย่างเช่นขณะนี้ญาติโยมได้มาฟังธรรมตอนนี้โยมนี่มีศีล5อยู่บริบูรณ์1โยมไม่ได้ฆ่าสัตว์เป็นปกติแล้ว2ขณะนี้ยังไม่ได้ไปลักทรัพย์อยู่ในศีล5เป็นปกติ3ยังไม่ได้ประพฤติผิดในกามเป็นศีล5โดยปกติ4มิได้พูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีศีล5เป็นปกติข้อที่4และข้อที่5มิได้ลืมสุราตอนนี้นี่ถือว่าเราเป็นอยู่อย่างปกติมนุษย์วิสัยดังนั้นจึงถือว่าผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่อยู่โดยปกติชอบมีความถูกต้องเป็นหลักต่อไปหิริคือความละอายฮิริคือความละอายต่อความชั่วหรือละอายต่อบาปข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันเนื่องจากธรรมข้อนี้นี่ฮิริและโอตตัปปะจะอยู่ในธรรมคุ้มครองโลกเป็นหลักธรรมในวิชาของธรรมศึกษาชั้นตรีที่เราได้เรียนกันข้อนี้ผู้ที่มีฮิริและโอตตัปปะนี่เราจะเห็นว่าจะทำให้สังคมนี้ดีขึ้นอย่างยิ่งเนื่องจากละอายที่จะทำบาปและเกรงกลัวคือโอตตัปปะนี่เองโอตตัปปะแปลว่าความเกรงกลัวต่อบาปดังที่เราทราบกันดีว่าใครก็ตามที่มีความละอายต่อความชั่วและเกรงกลัวต่อบาปย่อมไม่กล้าที่จะทำความชั่วใดๆเลย อย่างเช่นดังที่อาตมาเคยยกให้เด็กดูให้นักเรียนดูว่าเด็กคนหนึ่งอยากที่จะหนีเรียนแต่เนื่องด้วยมีธรรมประจำใจจึงมิได้หนีเรียนไปเนื่องจากละอายที่จะไปและเกรงกลัวต่อโทษนั้นๆถ้าไปแล้วก็จะมีโทษแน่นอนเหมือนกันครับข้อนี้จึงถือว่าเป็นอริยทรัพย์อีกข้อหนึ่งต่อไปสุตะสุตะนี่แปลว่าการได้ยินได้ฟังผู้ที่ได้ยินได้ฟังมานี่สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องย่อมได้เกิดปัญญาได้ข้อนี้สุตตะนี่ในทางพระพุทธศาสนานี่มีพระอริยสาสงสาวกนี่หลายรูปหลายท่านด้วยกันที่ได้รับเอตทัคคะในด้านนี้แต่มีอยู่ท่านเดียวที่เป็นหลักสุตตะดังเช่นที่ ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้มาในวันนี้นี่ก็ถือว่าจัดอยู่ในข้ออริยทรัพย์ข้อนี้คือการได้ฟังได้ยินได้ฟังได้รับรู้อย่างเช่นอย่างไรอย่างเช่นว่าถ้ามีคนบอกเราว่าเราไฟมันร้อนเราก็ได้ยินมารู้ว่าไฟมันร้อนนี่มันจะมีการพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาได้อย่างไรรู้ก่อนได้ยินมาก่อนว่าไฟมันร้อนอย่าไปเล่นกับมันนะอย่าไปโดนมันนะอันนี้เราฟังมาหลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่าไฟมันร้อนเราก็ยังอยากลองอยู่ตัวนี้นี่จึงยังไม่ครบนะยังมีข้อหนึ่งก็คือข้อปัญญาขึ้นมาข้อปัญญาข้อนี้นี่สำคัญเนื่องจากปัญญานี้แบ่งออกเป็น3อย่างตั้งแต่สุตตมยปัญญากินตมยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาสุตตมยปัญญาเหมือนที่อาตมาบอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าเราบอกว่าไฟมันร้อนก็เชื่อได้อยู่แต่จะเชื่อสักแค่ไหนเนื่องจากในปัจจุบันนี้มีไฟเย็นด้วยมีไฟเย็นตามหลักวิทยาศาสตร์ดังนั้นความเชื่อนี้จึงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเหตุและผลที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตต่อไปจินตามยปัญญาคือปัญญาเกิดจากความคิดข้อนี้นี่อย่างเช่นเราคิดว่าไฟมันร้อนอันนี้เราคิดขณะนี้เราคิดว่ามันร้อนนะเหมือนกับเราเดินไปนี่เราคิดว่าสิ่งนี้ถูกนะสิ่งนี้ไม่ถูกนะแต่ในขณะคิดตรงนั้นนี่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิปุ๊บเราจะคิดในสิ่งที่ถูกต้องจริงเห็นจริงตามสัจธรรมนั้นแต่ถ้าหากเรามีมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่ความคิดนั้นก็จะเป็นสิ่งที่กลับกันทันทีอย่างเช่นผู้ที่มีความอยากได้เป็นปกติหรือคนที่เป็นโจรความคิดของเขาคือเขาคิดว่าอาชีพเขาเป็นโจรเขาไปขโมยของเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเขานี่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิดังนั้นความคิดก็ยังไม่แน่นอนอยู่ดีปัญญาที่ได้จากความคิดก็ยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเหตุและผลของคนคนนั้นอีกและเหตุและผลของปัจจัยหลายๆอย่างและสุดท้ายปัญญาข้อสุดท้ายคือจินภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาข้อนี้เกิดจากการกระทําหรือการภาวนาก็คือเหมือนกับเราได้ลองไปแล้วอย่างเช่นเราได้ยินมาว่าไฟมันร้อนดังที่อาตมาพูดไปครั้งแรกอันที่สองเราคิดว่ามันร้อนจริงนะแต่เราก็ยังมีเหตุผลอ้างมันอีกอันที่สามเราอยากรู้จริงไหมเอามือจับเลยเอามือจับไฟลูปุ๊บอ้าวร้อนจริงนี่ข้อนี้นี่แหละจึงเป็นปัญญาที่แน่นอนเพราะเราได้ประสบพบเห็นอย่างจริงๆอย่างเช่นเมื่อเรามาเจอปัญญาข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นี่เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเป็นข่าวดังอาตมาภาพก็ได้ฟังข่าวเป็นระยะถ้าหากเราได้ประสบพบเห็นด้วยตนเองจริงๆเราจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้มีวาทกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์บ้านเมืองบ้านเราเหมือนกับในทุกวันนี้นี่ที่ทำไมวัดวิเศษการจึงจัดพิธีสวดอภิธรรมให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศตอนนี้นี่หลวงพ่อเจ้าวาดท่านมีความประสงค์ว่าจะให้สวดจนถึงวันทำบุญร้อยวันจนถึงร้อยวันเนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนี่ข้อนี้เป็นปัญญามาจากภาวนาเพราะว่าเราเห็นจริงเห็นว่าพระองค์ท่านนี่ทำจริงตั้งแต่พระองค์ท่านครองราชมานี่ไม่มีข้อไหนเลยที่พระองค์ท่านไม่ทำในทศพิธราชธรรมซึ่งอาตมาก็ได้เคยอธิบายไปแล้วไม่มีข้อไหนเลยที่ท่านจะด่างพร้อยดังนั้นเกิดจากการกระทำและเราได้เห็นประจักษ์จริงปัญญาข้อนี้จึงสำคัญที่สุดซึ่งเหมือนกับในวิชาธรรมบทเรื่องหนึ่งเรื่องชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกหรือแปลอย่างหนึ่งว่าอุบาสกผู้ตั้งอยู่ ตั้งไว้ในธรรมธรรมิกะอุบาสกหรืออุบาสกผู้ตั้งไว้ในธรรมนี้เป็นอุบาสกในสมัยพุทธกาลที่มีลูกเยอะมากมีบริวารเยอะมากมีการทำบุญตลอดต่อเนื่องทั้งชีวิตและเป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์มีปัญญาวันหนึ่งธรรมิกะอุบาสกนี้ป่วยเกิดอาการป่วยจนกระทั่งตัวเองนี่คิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดแล้วถ้าหากบุคคลทั่วไปป่วยนี่คิดว่าไม่รอดนี่ก็จะกระสับกระส่ายกระวนกระวายทำให้ตัวเองเสียกำลังใจและจะนำไปสู่สุคติในที่สุดแต่ธรรมิกะอุบาสกนี่เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ไว้ในธรรมจึงมีความคิดว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยก่อนที่เราจะสิ้นใจไปเราจะต้องฟังธรรมดังนั้นจึงสั่งให้บุรุษเนี่ยสั่งให้คนใช้ให้ทาสเนี่ยไปรับส่งข่าวไปหาพระบรมศาสดาบอกพระบรมศาสดาว่าข้าพระองค์นี่คิดว่าใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของข้าพระองค์แล้วใครที่จะฟังธรรมจากพระองค์หรือหากพระองค์มาไม่ได้ก็ขอให้ส่งภิกษุประมาณ8ถึง18รูปหรือ16รูปมาส่งมาพระพุทธเจ้าก็ส่งภิกษุไปเมื่อส่งไปแล้วนี่ภิกษุก็ถามว่าอยากฟังพระสูตรใดธรรมิกาอุบาสกก็นั่งนอนอยู่บนเตียงตอนนี้คือเตรียมตัวที่จะตายนอนอยู่บนเตียงก็บอกว่าอยากฟังสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ถือว่าเป็นธรรมที่นำไปสู่การบรรลุธรรมได้ดังนั้นเราภิกษุทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่รอบๆเตียงของธรรมิกะอุบาสกก็แสดงธรรมแสดงสติปัฏฐานนสูตรให้ฟังเนื่องพอแสดงธรรมแล้วเกิดเหตุอัศจรรย์นั่นก็คือว่ามีราชรถลงมาจากสวรรค์ทั้ง6ชั้นลงมาแล้วธรรมิกาอุบาสกนี่เป็นผู้ที่อยู่ในธรรมก็เลยมองเห็นราชรถทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมองเห็นแล้วก็บอกว่าโอ้อุทานขึ้นมาแล้วก็พือบอกว่ามาแล้วนี่รถมาแล้วบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็แปลกใจเอ๊ะรถอะไรไม่เห็นมีรถเลยธรรมิกาอุบาสกก็เลยบอกว่านั่นไงรถลอยอยู่ตรงนั้นลูกหลานก็ยังไม่เชื่อนะเพราะยังไม่เห็นด้วยตนเองยังไม่ได้ประจักษ์ด้วยสายตาตนเองเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ให้เอาพวงมาลัยให้โยนพวงมาลัยขึ้นไปเดี๋ยวก็จะเห็นเองลูกทั้งหลายก็โยนก็อธิษฐานจิตแล้วโยนพวงมาลัยขึ้นไปพวงมาลัยก็ไปคล้องที่ราชรถก็มองเห็นว่าเอ้าพวงมาลัยลอยได้ก็จึงเชื่อและธรรมิกะก็ได้ขึ้นไปบนราชรถแล้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่มีอริยทรัพย์คือเริ่มตั้งแต่มีศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธาในทางพระพุทธศาสนามีหวั่นไหวมีศีลเป็นผู้รักษาศีลมีหิริเป็นผู้ที่ไม่เคยทำความชั่วเนื่องจากมีความละอายต่อบาปโอตตัปปะเป็นผู้มีความเกรงกลัวต่อบาปนั้นสุตตะเป็นผู้ใคร่ที่จะฟังคำของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ที่ใคร่ที่จะฟังเพื่อนำไปปฏิบัติและจาคะนี่ข้อจาคะเมื่อกี้มิได้อธิบายไว้จาคะแปลว่าเสียสละจาทะจาคะนี่จะต่างจากทานส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าทานศีลภาวนาแต่ข้อนี้นี่จาคะจาคะแปลว่าเสียสละต่างจากทานตรงที่ทานนี่จะต้องมีผู้รับอย่างเช่นเราถวายของให้กับพระภิกษุเราเป็นผู้ให้ของเป็นวัตถุพระภิกษุเป็นผู้รับอันนี้เกิดทานขึ้นมาส่วนจาคะต่างกันเพราะว่าจาคะไม่มีผู้รับเหมือนดังเช่น เรานี่สละความขี้เกียจในตัวเองออกมาทำงานออกมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีผู้รับคือสละกิเลสในตนเองนั่นเองข้อนี้ผู้ที่สามารถสละกิเลสได้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจาคะคือสละความโลภความโกรธความหลงในตนเองเป็นอริยทรัพย์อีกข้อหนึ่งที่มิได้อธิบายไปเมื่อดังต้นดังนั้นข้อสุดท้ายก็คือปัญญาดังที่อาตมาภาพได้เกริ่นไปตอนต้นที่บอกว่าพูดถึงผู้ที่จะสิ้นทรัพย์แม้นมีปัญญาก็อยู่ได้ข้อนี้ก็นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเหมือนกันเหมือนกับพระองค์ก็ได้เปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเราให้ปลากับเขาเขาก็จะกินปลานั้นและก็เราก็ต้องให้ปลากับเขาไปทุกๆวันแต่ถ้าเราให้เบ็ดสอนวิธีให้เบ็ดให้แหสอนวิธีในการหาปลาให้กับเขาเขาก็จะสามารถใช้เบ็ดใช้แหใช้วิธีการนี้ไปจับปลาเพื่อเลี้ยงชีพของเขาได้อีกจึงเห็นว่าปัญญาข้อนี้สำคัญบางคนนี่เศรษฐีบางคนเห็นไหมตกต่ำจนถึงเป็นหนี้10ล้าน20ล้านแต่เนื่องด้วยมีปัญญาสามารถกู้หนี้ได้ดังที่เราได้ยินมาเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่ดังๆก็คือเต้าแก่น้อยเอามาสร้างเป็นหนังเต้าแก่น้อยนี่ก็เกิดจากปัญญาเหมือนกันตนเองเป็นผู้มีหนี้เยอะนะแต่สามารถทำธุรกิจขายสาหร่ายจนกระทั่งตัวเองนี่เป็นมหาเศรษฐีได้เป็นเท่าแก่ได้เขาจึงเรียกว่าเท่าแก่น้อยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงสำคัญแต่อีกคนหนึ่งแม้มีทรัพย์มากเหมือนดังเช่นคนบางคนเกิดมาเยอะนะมีทรัพย์เยอะแต่ไม่ได้มีปัญญาจึงไม่รู้จักที่จะรักษาทรัพย์ของตนนั้นๆได้ดังนั้นในวันนี้อาตมาภาพจึงขอนำหัวข้อธรรมข้อนี้มากล่าวเล่าสู่กันฟังให้ได้ทราบกันว่าอริยทรัพย์นี้เป็นสิ่งสำคัญในทางพระพุทธศาสนาผู้ใดมีผู้ใดประสบผู้ใดพบย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีความประเสริฐในตนเองเป็นทรัพย์ที่หาได้มีแล้วไม่มีใครสามารถขโมยหรือช่วงชิงไปจากเราได้ทรัพย์ข้อนั้นจึงสำคัญที่สุดนั่นก็คือปัญญาขอให้สาธุชนทุกท่านจงประกอบด้วยปัญญาและมีปัญญาอย่างถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิในทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงช่วยอำนวยอวยชัยให้สาธุชนทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกทิวาราตีการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ